Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Летние маневры уж давно начались. Гей-песнь моя, любимая, цок-цок-цок по улице идет драгунский полк. Сапоги фасонные, звездочки погонные, по три звезды, как на лучшем коньяке. Гей-песнь моя, любимая, день-день-день поручики шпорами звенят. Объяснения бурные и слова амурные, и признания нежные до самого утра. Гей-песнь моя, любимая, чок-чок-чок, а рюмочку рюмочки стучат. Сборы кончаются, парочки прощаются, да чего короткая военная любовь. Гей-песнь моя, любимая, буль-буль-буль, бутылочка зеленая.
Гетьман Скоропадський і Петлюра, втеча німців і заняття петлюрівцями Києва – ці події назавжди залишаться в серцях кількох поколінь українців, росіян, одним словом усіх, хто читав роман Михайла Афанасьєвича Булгакова «Біла гвардія». Надзвичайно теплий, проникливий роман, сповнений любові до життя, до затишку і до прекрасного Києва. Как-то в сумерки, вскоре після похорон матері, Алексій Трубін, прийдя к отцу Олександру, сказав: «Дай печаль у нас, отець Олександр. Трудно маму забывать, а тут ще таке тяжеле время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот». Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью. «Что сделаешь, что сделаешь?» – конфузливо забормотал священник. «Воля Божья! Может, кончится все это когда-нибудь? Дальше-то лучше будет!» – неизвестно у кого спросил Трубин. Священник шевельнулся в кресле. «Тяжкое, тяжкое время, что говорить?» – пробормотал он. «Но унывать-то не следует». Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой. «Уныние допускать нельзя», – конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. «Большой грех – уныние. Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, большие испытания». Роман описує останні дні правління Скоропадського, марні спроби київських росіян оборонити Київ від Петлюри і те, як вони перечікували жахи війни за кремовими шторами будинку номер 13 на Андріївському узвозі.
Цілую ніч соловей нам насвистував, город молчав, і молчали дома. Белая, как селегрозья, душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Белая, как селегрозья, душистые, ночь напролет.
Взагалі-то Булгаков планував написати цілу трилогію під назвою «Біла гвардія». Те, що він написав, це перша частина трилогії. У другій частині герої книги брали б участь у білогвардійському русі, а у третій хтось подався би у еміграцію, а хтось пішов би до червоних. Починав Булгаков роботу над романом на початку 20-х років, плануючи показати, як люди старої культури, дворяни, офіцери, інтелігенція знаходять себе і своє місце в новій більшовицькій Росії. Мало вийти щось на зразок «Ходіння по муках» Олексія Толстого, в якому білий офіцер і його кохана переходять на бік червоних. Починав письменник роботу на початку 20-х, коли після завершення війни усі вірили, що далі буде краще. По мірі написання роману Булгаков розкривав подібні теми у п'єсах «Дні Турбіних», чий сюжет та герої частково співпадають з сюжетом та героями роману, і де Мишлаєвський прямо каже, що піде до більшовиків. А також у п'єсі «Біг», де білі емігранти не знаходять собі місця на чужині, а дехто відважується повернутись на батьківщину на власний страх і ризик. Усі ми мали нагоду подивитись чудові екранізації обох цих п'єс, зняті за радянських часів. Але йшли роки, Булгаков все глибше усвідомлював, якою виходить радянська держава, І врешті-решт Булгаков відмовляється від попередньої ідеї написати епос про єднання дворян з народом. Він обмежується подіями 1918 року. І головною ідеєю книги стало протистояння війни і життя. Кремових штор, дзвону годинника і книг на полиці з одного боку, з пострілами на вулиці з другого. Зірок в небі з уявним мечем в руках князя Володимира. Війна – це жах. І Богові шкода усіх, хто у цей жах потрапив. Недарма головний герой бачить сон, в якому Бог приготував в раю казарми і для білих, і для червоних. А на запитання «як так?» відповідає: «Ну не вірять в мене, що ж поділаєш? Пущай. Мені та від вашої віри ні прибилі, ні убитку. Один вірить, другой не вірить, а поступки у вас у всіх одинакові. Сейчас друг друга за глотку. А що касається цих казарм, то тут як треба розуміти? Всі ви у мене одинакові. В полі брані убієнне». Як наслідок, Білу гвардію ніде не друкували аж до 1966 року. А ще роман був багато в чому автобіографічним, і майже усі його герої списані з друзів чи знайомих Булгакова. Наприклад, поручник Віктор Мишлаєвський списаний з булгаковського друга дитинства Миколая Сингаєвського, гетьманський ад'ютант Червінський за чарівним голосом, з іншого друга дитинства Юрія Гладирєвського, який теж служив гетьмана і любив співати. Єлена Турбіна – це Варвара, сестра письменника, а її чоловік Тальберг – один з найнеприємніших персонажів книги. Це чоловік булгаковської сестри Леонід Карум, який служив спочатку Скоропадському, а потім більшовикам. Миколка Турбін списаний з двох молодших братів Булгакова. Обидва емігрували, причому один став відомим вченим, другий грав на балалайці в російському народному оркестрі. Отець Олександр – це Олександр Глаголів, парох церкви Миколи Доброго біля Андріївського узвозу. Теолог, спеціаліст по Старому Завіту, який під час справи Бейліса свідчив на користь євреїв та зупиняв погроми. А Олексій Турбін – це сам Булгаков, лікар-венеролог, який тоді теж щойно повернувся з війни. У книзі мир, спокій, домашній затишок, все добре, що є в світі, символізує дім Турбіних на Андріївському узвозі. А війну та нещастя уособлює Петлюра. Його війська штурмують Київ, його солдати господарюють на милих серцю київських вулицях, залишаючи після себе трупи, щоправда, нечисленні. Тому часто цей роман вважають антиукраїнським, і за цього приводу ідіоти в Росії піднімають його на щит, згадати хоча б мерзотний серіал «Біла гвардія» 2012 року, а ідіоти в Україні закликають не читати цю шовіністичну гидоту. Насправді не все так просто в «Білій гвардії», адже Булгаков, як би він не ставився до України і до наших визвольних змагань, був великим письменником, чий геній ніколи не дозволив би йому написати агітку чи кривити душею. Тому події кінця 18-го і початку 19-го року виписані в книзі досить правдиво. Інша справа в тому, що показані вони з перспективи однієї київської російської родини. Людей інтелігентних, приємних, добрих в сімейному колі. І при цьому вони, люди російської культури, зі зневагою і навіть шовінізмом ставляться до усього українського. «Я б вашого гетьмана, – кричав старший Турбін, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Хай живе вільна Україна від Києва до Берліна. Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. Сволочь он! – с ненавистью продолжал Турбин. Ведь он сам же не говорит на этом проклятом языке. А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицкого. Он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот, спрашиваю его, как по-украински кот? Он отвечает: кит. Спрашиваю, а как кит? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца он, вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву! Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели. «Стой!» – Шервинский сказал. «Погоди, я должен сказать в защиту гетьмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетьмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский. Здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей. Пусть! 5%, а 95% русских!» – крикнул Турбин. Зверніть увагу, Турбін від захоплення бризкає слиною і кашляє. Та й загалом уся ця дружня розмова іде за столом, і усі її учасники або на підпитку, або вже геть п'яні, особливо Олексій Турбін. Але слова і думки героїв Булгакова – це не обов'язково слова і думки самого Булгакова. Навіть якщо врахувати, що Олексій Турбін – це молодий Булгаков у 18-му році, це не значить, що його слова і думки – це слова і думки зрілого Булгакова в середині 20-х, який дивиться на події минулих років, знаючи, чим усе закінчилось. Адже на сторінках роману чітко показано, що Турбін, їхні друзі-росіяни, їхній дім за кремовими шторами та й загалом усі київські росіяни – це лише маленький острівець в українському морі. Їх тут не 95%, а скоріше 5% чи навіть менше. Більш того, усі ці дворяни-офіцери, які хрустять французькою булкою, не те, що не бачать далі свого носу, але й не хочуть бачити справжнього становища речей, не хочуть помічати тієї справжньої України, яка оточує їх. В книзі пишеться: «Діло в тому, що город городом, в ньому і поліція варта, і міністерство, і даже войска, і газети различних найменований, а от що діляється кругом в той настоящій Україні, которая по величині більше Франції, в которой десятки мільйонів людей, этого не знал ніхто. Не знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже смешно сказать, о деревнях, расположенных в 50 верстах от самого города. Не знали, но ненавидели всей душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название «деревня», о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостиных скалились поволчьи зубы и слышно было бормотание: так и надо, мало еще, я бы их еще не так, вот будут они помнить революцию, выучат их немцы, своих не хотели, попробуют чужих». А та справжня Україна проривається на сторінки роману кожного разу, як герої виходять на вулицю. Лунає українська мова з уст продавців, двірників та перехожих, з уст селян, які кажуть Мишлаєвському, що усі побігли до Петлюри. Про ту справжню Україну в Білій гвардії пишеться ось що: «Были десятки тисяч людей, вернувшихся з війни і уміючих стріляти. Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шампалами и стрельбу шрапнелями. Миллионы патронов в той же земле и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне и пулеметы в каждой второй. Во всяком городишке склады снарядов, цехгаузы с шинелями и папахами. И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями. Все говорят на украинском языке, все любят Украину, волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это в довесочек к десятам тысяч мужичков? Ого-го! И коли поднимается повстание Петлюры против гетьмана, Михайло Афанасьевич бачить його немов хвилю, яка накотилася на Київ, хвилю національного руху і народного гніву, яка піднялася з цілої України і винесла на поверхню своїх провідників – Симона Петлюру, Володимира Виниченка, Євгена Коновальця, якого в романі називають «Торопець». Петлюра – просто слово, в котором слились і неутоленная ярость, і жажда мужицької мести, і чаяние тех верных сынов своей подсолнечной жаркой Украины, ненавидящих Москву, какая бы она ни была, большевицкая ли, царская ли, или еще какая. Была бы кутерьма, а люди найдутся. Петлюра стає символом і усієї України, яка морем оточує красивий, але уявний світ Турбіних, і того народного гніву, тієї дубини народної війни, яка загрожує змести цей світ. В книзі красиво виписане і небажання киян битись проти Петлюри, і їхні спроби ухилитись від мобілізації, і те, як розбігаються гетьманські російські вояки перед навалою, і приреченість спроб окремих смільчаків на кшалт Найтурса не пустити Петлюру до Києва. А також яскраво показано і те, як кияни у вишиванках та хлібом сіллю зустрічали петлюрівські війська на вулицях свого міста. Ослепительно резнули глаза восхищенного народа мятые, заломленные папахи с синими, зелеными и красными шлыками, золотыми кисточками. Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки. Весело гремящие бунчуки метались среди конного строя и рвались вперед от трубного воя кони командиров и трубачей. Народ тучей обмывал серые и желтые стены домов, народ выпирал и лез на тумбы, мальчишки карабкались на фонари и сидели на перекладинах, торчали на крышах, свистали, кричали «Ура! Ура! Слава! Слава!» кричали с тротуаров. «Вот оказалы банды! Вот тебе и банды! Ура! Слава! Слава Петлюрі! Слава нашому батькові!» Кияни вітають українські війська та вказують козакам на колишніх гетьманських російських офіцерів, щоб ті їх розстріляли. Кожен двірник намагається схопити Турбіна за погони і здати петлюрівцям. Начебто весь Київ постав проти росіян. Далі. В книзі «Наступ петлюрівців на Київ» показаний очами отамана Козара Ляшко, керівника одного з селянських загонів, які повстали проти німців, що відбирали хліб в селян і розстрілювали непокірних. Колишній вчитель – поганий вчитель, який знайшов себе на війні. Саме його вояки чинять свавілля в Києві. Але по дорозі на Київ отаман має декого пропустити вперед. У Гая на скрещенні дорог пропустили вперед себе тисячі з полтори людей в рядах піхоти. Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинаковые жупаны добротного германского сукна. Были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки. Это были галичане. Галичане, тобто січові стрільці, корпус набраний з полонених галичан та юнкерів, які захопились їхнім духом. Вони були дисципліновані, мотивовані, не чинили насильства по відношенню до мирних жителей. Тобто навіть в очах Булгакова на боці Петлюри бились не лише буйні отамани. До речі, в «Ходінню по муках» Олексія Толстого про білих пухнастих січових стрільців теж пишеться. У Петлюри було кілька дивізій із перешедших на його сторону гетьманських січовиків і стойких дисциплінованих галіцийців, повіривших, що збивається стара мечта о соєдиненні їх з вільною Україною, а також із всякого зброду отчаянних людей, кормившихся воєнним грабежом. Якщо ж подивитися не лише на свідчення письменників, а на те, як воно було насправді, слід зазначити, що такими ж були і чорні запорожці, і інші підрозділи регулярної української армії, які служили ще за часів Центральної Ради. Але Турбіни в ці тонкощі не вникають. Як і Булгаков. Символом перебування Києва під владою Петлюри для нього стали пограбування Василиси і єврей, вбити козаками Козаря Ляшко. І коли петлюрівці залишають Київ, исчезло все, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея в черном у входа на мост, да утоптанное хлопья сена, да конский навоз. И только труп и свидетельствовал, что Петлюра не миф, что он действительно был. Дзынь, трень, гитара, турок, кованый на бронный фонарь, девичьи косы, метущие снег, огнестрельные раны, звериный вой в ночи, мороз. Значит, было. А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет, никто. Красиві і проникливі слова. Щоправда, цікаво, чому символом жахів війни став саме єврей, вбитий петлюрівцями, причому не за те, що єврей, а за те, що служив гетьманцям. Чому він, а не, наприклад, кілька тисяч киян, таких самих євреїв, росіян, українців, вбитих більшовиками за кілька тижнів їхнього панування в Києві на початку 18-го року? Риторичне питання. Булгаков писав у радянські часи і, напевно, хотів, щоб його роман був опублікований. Більшовики в книзі присутні виключно у вигляді вартового біля бронепоїзду, який стоїть на підступах до Києва і символізує те, чим закінчиться війна. Мабуть, в композиції, що її творив Булгаков, більшовики, в лавах яких мало опинитись більшість героїв Білої гвардії, мали повернути Києву і цілій Україні мир, або принаймні стати меншим злом. Але яке то було менше зло, усі ми знаємо. Та й сам Булгаков досить швидко зрозумів. Про його ставлення до радянської влади свідчить повість «Собаче серце», де Швондер вривається у затишний дім професора Преображенського, намагаючись заселити його своїми химерами, і де Шаріков стає символом пануючого пролетаріату. А потім були «Майстер і Маргарита», де радянські реалії мало чим відрізняються від психлікарні. Так, те менше зло, що його отримав Булгаков, це інфернальний режим, в якому він мусив писати у стіл і дивитись, як його товаришів заарештовують, відправляють у табори або на розстріл. Красномовними свідками виступили і долі булгаковських героїв, точніше їх реальних прототипів. Отець Олександр Глаголів був розстріляний, друзі і брати Булгакова опинились на еміграції, лише Леонід Карум, прототип того самого мерзенного Тальберга, пройшов той шлях, яким планував провести своїх героїв Булгаков. Після падіння гетьманату він служив у Білій гвардії, а після розгрому Врангеля в Криму залишився і служив більшовикам. У 29-му році він, як колишній білий офіцер, був заарештований за участь у якійсь міфічній змові. Але за нього вступилися старі більшовики, яких він рятував, коли служив в білих. Потім його знову заарештували, потім випустили, потім заарештували ще раз. В усіх цих негодах його вірно підтримувала дружина Варвара Булгакова, сестра Михаїла Афанасійовича, та сама світла і ясна Єлена. До речі, вона дуже образилась на брата письменника за те, як він познущався з її чоловіка у Білій гвардії, і з того часу вони майже не спілкувалися. Це, до речі, зайвий раз демонструє суб'єктивність великого письменника, зокрема в тому, як він виводив реальних людей на сторінках роману. До речі, в отамана Козир-Ляшка, цього втілення зла, теж є реальний прототип – отаман Козир-Зірко, народний вчитель, який у 18-му році очолив селянський повстанський загін. Він дійсно здійснював єврейські погроми, і за це Петлюрівський трибунал засудив його до страти. Але він втік і перейшов на бік більшовиків, де і продовжував свої подвиги. А загалом булгаковський роман – одна з тих книг, яку варто читати і перечитувати. І тому, що він не стільки про війну та 18 рік, скільки про рідний дім, про те, як важливо цінити друзів та родину. А ще він вкотре доводить одну важливу істину. Радянська пропаганда намагалась розглядати події 17-20 років виключно у вимірі білі-червоні, відводячи петлюрівцям маргінальну роль бандита другого плану. Недарма у пісні «Наш паровоз вперед летит» спочатку були слова «Ми діти тих, хто виступав на бой з Центральною Радою», які пізніше замінили на «Ми діти тих, хто наступав на білі отряди». Мабуть тому війни за Росію і війни за Україну намагались звести до однієї громадянської війни. Мабуть тому і в романі Булгакова, і в романі Олексія Толстого для білого офіцера можливий перехід на бік червоних, бо і ті прагнуть кращого для Росії. Та й загалом в радянському кіно і в літературі завжди знаходилось місце для позитивного білогвардійця, який сумує за Росією. У фільмі Сергія Урсуляка «Пароль не нужен» про приходи молодого Ісаєва Штірліца один з героїв каже «Що біле, що красне, всі русские». Про українських солдат чи офіцерів нічого такого не казали. Тому і у проникливому епізоді про один рай для білих та червоних нічого не говориться про петлюрівців. Що ж, це зайвий раз доводить те, наскільки важко росіянам сприйняти той факт, що українці – це окремий народ, який прагне жити на своїй землі, під своїм прапором, зі своєю мовою. І Булгаков чесно і яскраво змалював цю сліпоту своїх героїв – непоганих людей, в чомусь шляхетних, в чомусь мужніх, в чомусь слабких, але які відмовляються бачити цю справжню Україну. Згадаємо знову слова з Білої гвардії. Народне учителя, фельдшера, однодворці, українські семінарісти, волею судів, ставши прапорщиками, здоровенні сини пчеловодов, штабс-капітани з українськими фаміліями. Всі говорять на українському язикі, всі люблять Україну волшебною, воображаємою, без панов, без офіцеров москалей, верные сыны своей подсолнечной жаркой Украины, ненавидящие Москву, какая бы она ни была, большевистская или царская, или еще какая-то.